havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 18-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda tadbirkorlarni xayriya ishlariga majburan jalb qilish taqiqlandi. Berlinda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish masalasi yuzasidan muzokaralar o'tkazildi. AQShning Ferguson shahrida sodir bo'lgan tartibsizlik chog'ida bir kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati o'z qarori bilan tadbirkorlik subyektlarini xayriya hamda pul ajratish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga majburan jalb qilishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekistondagi bir qator axborot agentliklari xabar tarqatdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriyaga majburlash man etilishi, ular o'z yordamini faqat qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi ixtiyoriy va beg'araz yo'sinda ko'rsatishi mumkinligi hamda bu yordam maqsadga muvofiq sarflanishi lozimligi qayd etiladi. Qarorga muvofiq byudjet tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari mazkur yordam vositasida amalga oshirilayotgan ishning istalgan bosqichida mablag'larning maqsadga naqadar muvofiq ishlatilayotganini tekshirish huquqiga ega. Hukumat qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriya ishlariga majburan jalb qilgan davlat boshqaruvi organlari, joylardagi davlat hokimiyati organlari va byudjet tashkilotlari rahbarlari qonunchilikka muvofiq ravishda javobgarlikka tortilishi ham ta'kidlangan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier yakshanba kuni Ukraina masalasi bo'yicha Berlinda bo'lib o'tgan muzokaralar qiyin bo'lgani, biroq bu masala bo'yicha biroz olg'a siljish borligini qayd etdi. Bu haqda Steinmeier Rossiya, Ukraina va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lib o'tgan 5 soatli muzokaralardan so'ng bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, muzokaralarda ishtirok etgan hamkasblari endilikda bu haqda o'z mamlakatlari liderlariga hisobot berishlari va Kiyev kuchlari Rossiya parast ayirmachilarga qarshi urush olib borayotgan Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishga erishish uchun olib borilayotgan muzokaralarni 18-19 avgust kunlari ham davom ettirish uchun o'zaro kelishib olishlari zarur. Kecha rasmiy Kiyev Lugansk shahridagi militsiya idorasi Ukraina harbiylari tomonidan ishg'ol qilingani haqida bildirgandi. Shuningdek, Ukraina rasmiylari ikki mamlakat chegarasida so'nggi 24 soat mobaynida Rossiyadan Ukrainaga harbiy texnika kirib kelayotgani kuzatilayotgani haqida bayonot berganlar. Avvalroq Kiyev rasmiylari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Lugansk viloyatida Ukraina armiyasiga qarashli MiG-29 rusumidagi 3 kishini urib tushirganini ma'lum qilgandi. AQShning Missuri shtatida joylashgan Ferguson shahrida yakshanba kuni sodir bo'lgan tartibsizlik chog'ida bir kishi halok bo'ldi, 7 kishi hibsga olindi. Fergusonda ommaviy namoyish va politsiya bilan to'qnashuvlar 9-avgust kuni politsiyachilar ko'chada 18 yoshli qurolsiz afroamerikalik Michael Brownni otib qo'yganlaridan keyin boshlangan. AQSh prezidenti Barak Obama sodir bo'lgan voqeani fojia deb atadi va politsiya tomonidan nomutanosib kuch qo'llanishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida bayonot berdi. Obama bu ish yuzasidan tergov xolis o'tkazilishini va'da qildi. AQSh Iroqdagi kurd kuchlariga mamlakat shimolidagi yirik to'g'on ustidan nazoratni tiklashda yordam berish uchun o'z harbiy havo kampaniyasini kengaytirdi. Iroqdagi kurd rasmiylari 17 avgust kuni AQSh havo zarbalari bilan dastaklangan Peshmerga jangarilari avval Iroq va Shom Islom davlati jangarilari qo'l ostida bo'lgan Musul to'g'onining ancha qismini o'z nazoratiga olgani haqida bildirdilar. Oq uy to'g'onining o'parilishi, ko'plab tinch aholi hayotiga xavf solishi, Iroqda ishlayotgan amerikalik xodimlar va AQSh obyektlari uchun xatar tug'dirishi mumkinligini bildirgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, kurd jangarilariga ko'rsatilayotgan yordam missiyasi davomiylik va hajm jihatdan cheklangan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idorasini ishg'ol qildi. Ayirmachilar esa hukumat armiyasiga qarashli MiG-29 samolyotini urib tushirdi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari natijalari yana tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik mushtariylar murojaatini jamladi. Samarqandlik namozxon 2 hafta imomsiz qolgan masjid qavmi juma namozini o'qiy olmagani, bir juma imomlik uchun esa 400 ming so'm so'ralganini da'vo qildi.
Har haftaga.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda Markaziy Osiyo birlashsa Rossiya taqdiriga chap bera oladimi degan savolga javob izlangan davra suhbatini tinglaysiz.
Turk dunyosida 2 trillion dollar atrofidagi bozor bor. Birlashadigan bo'lsalar, Rossiyaga juda katta ta'siri bo'ladi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan dastlabki lavhani taqdim etamiz. Ukrainaga oid Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idoralaridan birini hukumat kuchlari ishg'ol qilganini bildirmoqda. Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Lugansk shahrini Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar aprel oyidan beri nazorat qilib kelmoqda. Shuningdek, yakshanba kuni ayirmachilar Lugansk viloyatidagi armiyaga qarashli MiG-29 uchuqchini ham urib tushirdi.
17 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko hukumat kuchlari mamlakat sharqida olib borgan amaliyotlar haqida jurnalistlarga bularni aytdi.
Вчора після запеклого бою за житловий район Велика Вергунка у Луганську сили антитерористичної операції встановили контроль над будівлею Жовтневого райвідділу міліції.
Kecha Lugansk'dagi Velika Verxunka'da shiddatli janglar bo'lib o'tgandan so'ng Ukrainaning aksil terror kuchlari Jovtnevi tumanidagi militsiya idorasini o'z nazoratiga oldi va bino ustiga Ukraina davlat bayrog'i tikildi. Shu kabi Donetsk viloyatidagi Jdanovka shahri ham ozod qilindi.
Takoz povnestyu zvilino misto Jdanovka Donetskoy oblasti, tam takoz podnyatyy derzhavnyy prapor.
U yerda ham mamlakat milliy bayrog'i ko'tarildi, deya bayonot berdi Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi. Andrey Lisenko so'nggi 24 soat davomida Rossiyadan Ukraina hududiga yangi harbiy qurilmalar, jumladan uchqichlarga qarshi ishlatiladigan 3 grad tizimi kirib kelayotgani kuzatilganini ma'lum qildi. Undan oldin Ukraina rasmiylari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Lugansk viloyatida armiyaga qarashli MiG-29 rusumidagi uchqichni urib tushirganini ma'lum qilgan edi. Rasmiylarga ko'ra, parashyutda sakrashga ulgurgan uchuvchini Ukraina harbiylari qutqarib olgan. Ayni paytda Rossiya va Ukrainaning chegara va bojxona rasmiylari Rossiya 280 ta yuk mashinasida jo'natgan 1856 tonna gumanitar yordam yuklarini to'liq tekshirish borasida kelishuvga erishdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti kelishuv qanday bajarilayotganini kuzatishini bildirdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kuni 16 ta yuk mashinasi gumanitar karvondan ajralib, Rossiya tomonidan chegara punkti tomon jo'nab ketgan. Undan oldin Moskvadagi xalqaro qizil xoch rasmiylari gumanitar yordam yuklari ortilgan mashinalar karvoni to'xtab qolgan joyga tashkilot inspektorlari yetib borgan va tekshiruv 17 avgust kuni boshlanishi ehtimoldan yiroq ekanini ma'lum qilgan edi. Kiyev rasmiylari xalqaro tashkilot ruxsat bermaganini bahona qilib, mashinalar karvoni Ukraina hududiga kirishiga qarshilik qilib kelayotgan edi. Ayrim ukrainaliklar Rossiyani gumanitar yordam bahona ayirmachilarga qurollar yetkazib berishga urinayotganlikda ayblagan. Rossiya rasmiylari ushbu ayblovlarni keskin rad qilgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rasmiylari gumanitar yordam ortilgan mashinalar chegarani kesib o'tmasdan avval Ukraina sharqida urushayotgan tomonlardan gumanitar yordam karvoniga hujum bo'lmasligi haqida kafolat berilishini kutayotganini ma'lum qildi.
Ukraina sharqidagi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oldik. Demak, 17-avgust kuni Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi militsiya idorasi hukumat kuchlari tomonidan ishg'ol qilinganini bildirmoqda. Ayni paytda yakshanba kuni ayirmachilar Lugansk viloyatida Ukraina armiyasiga qarashli MiG-29 harbiy uchqichini urib tushirdi. Ukrainadagi voqealar rivojini Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. O'zbekistonga oid mavzular bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinishi ortidan ozodlikka bu boradagi turli munosabatlar kelishda davom etmoqda. Lekin ozodlikka yozayotgan abituriyentlar orasida test natijalaridan qoniqib xursandchiligi bilan o'rtoqlashayotgan yoshlardan ko'ra tarbuzi qo'ltig'idan tushib, o'zini poda boqishga ko'ndirayotgan yoki Rossiyaga mardikorlikka chiqib ketishga majbur qolayotgandan arz qilayotgan yoshlar ko'p bo'lmoqda. Mushtariylarning aksariyati kirish imtihonlari adolatli o'tmaganidan shikoyat qilmoqda. Ana shunday murojaatlardan ba'zilarini hamkasbim Xondamir saraladi.
Ozodlikka Jizzaxdan yozgan abituriyent bu yilgi test sinovi o'zi uchun o'ziga xos razvedka bo'lganini aytibdi.
Men kollejni bitirdim, institutga hujjat to'g'riladim va Jizzax politexnika institutining kasb ta'lim informatika yo'nalishiga topshirdim. Men kutgan kun keldi, 1-avgust. Oq ko'ylak, qora shimda imtihon sari otlandim. Men umuman institutga tayyorlanmadim, sababi Jizzax transport aloqa kasb hunar kollejida talaba edim. Kollejni tashlab repetitorga borish kerak edi, men esa unday qilmadim. Institutga topshirganimning sababi imtihon qanday bo'ladi, kimlar qatnashadi, nima qilish kerak o'shalardan xabardor bo'lib keyingi kirishadi,
deb yozadi jizzaxlik abituriyent. Bu mushtariy sinov chog'ida o'zi ro'baro kelgan g'irromlik haqida ham xabar qiladi.
Imtihon boshlandi, tushungan savollarimni belgiladim, tushunmagan savollarimni esa yo'q. Imtihonga telefon, shpargalka ham olib kirmadim. O'zimcha haqqoniy o'tishni xohladim va atigi 68 ball natija to'plabman. Men bundan afsuslanmayman, lekin men bilan yon partada o'tirgan bola telefon olib kiribdi, bir emas, ikkita. Savollarni iPhone telefonida rasmga olib, WhatsAppdan yubordi va telefonini yashirib qo'yib, javoblarni oddiy Nokia telefonida SMS orqali qabul qildi. Biz ikkalamiz birinchi qatorning orqarog'ida edik. U bemalol telefondan foydalandi, garchi eshikda qo'riqlash xizmati odamlarni kuzatib turgan bo'lsa ham. Endi natijani qarang. U bola 4-chi bo'lib byudjetga kiribdi. Qani bizda demokratiya, qani inson huquqlari, qani qonunchilik? Men achinganim shuki, yillab tayyorlangan abituriyent egallashi kerak bo'lgan joyni umuman tayyorlanmagan kishi egalladi. Men o'zimga hayron bo'lib qoldim. Yana yil ham shu holat kuzatilarmikin yoki shu oxirgi yilmikin?
Deya retorik savol bilan yakunlaydi o'z xatini jizzaxlik mushtariy. Xorazmlik mushtariy esa yuqori ball jamg'arganiga qaramay, bu yil ham talaba bo'lish orzusi ushalmaganidan o'kinadi.
Mana biz 3 yildirki institutga kirish uchun imtihon topshiramiz, lekin bu yilgiday baland ball to'plamagandim. 154 ball, lekin shu ballim ham kontraktga ilinishimga yetmadi. Urduning tarix fakultetiga bunday ball bilan o'tgan yili grant bo'lgan ekan abituriyentlar. Bilmadim, bu yil nega buncha baland? Harbiy imtiyozga ega abituriyentlarning kasrimi, dekanlarnikimi bilmadim. Biliming bo'lsa, sen ham ol 160-170 ballni dersiz, lekin bu ballar oddiy qishloq yigiti uchun orzu-ku. Nima ham qilardik? Poda boqishga ham odam kerak-da.
Deb yozadi xafaligini yashirmagan xorazmlik mushtariy. Ammo o'zbekistonlik yoshlar orasida test natijalaridan qoniqish hosil qilib, test sinovlari adolatli o'tdi deya e'tirof etayotganlar ham kam emas. Bunga misol sifatida shofirkonlik mushtariylardan kelgan xabarni keltirish mumkin.
Buxoroda natijalar a'lo. Shofirkon tumanidagi hamma abituriyentlar uyida qiychuv, xursandchilik. Hamma adolatli imtihon natijalarini e'tirof etyapti. Bu yilgi imtihon haqiqiy bilimlilar bellashuvi bo'ldi. Hozircha xulosalarimiz shunday.
Deb yozadi shofirkonliklar. Bu yil ham o'tgan yildagi bilan bir xil ball olgan Qoraqalpog'istonlik mushtariy bu borada o'z shubhalari bilan o'rtoqlashadi.
Nukus Davlat Pedagogika Institutiga 2 yildan beri imtihon topshiraman. 2 yildan beri shu natija, bir xil ball. Tushunmayapman. Men imtihon paytida savollarning ko'pini bilib belgilagandim. Eh, pul turgan yerda haqiqat jim turadi deb to'g'ri aytsharkan.
Deb yozadi Qoraqalpog'istonlik mushtariy. Talaba bo'lish orzusiga yetolmagandan keyin taqdirga tan berib, endilikda 3-4 so'm topish tashvishiga tushgan boshqa bir mushtariy esa xorijga chiqish bilan bog'liq muammoga duch kelishga ham ulguribdi.
Pasportga chetga chiqish pechatini nega bosib berishmayapti? Avval kollej o'quvchilariga mumkin emas, kollejni bitirgandan keyin bosamiz deyishgandi. Mana o'qishni tugatdim, universitetga topshirdim, imtihondan o'ta olmadim. Endi bugun militsiyaga borsam bosib bermaymiz deyishyapti. Nima sababdan pechat bosilmayapti? Ba'zilar saylov sababli deyishyapti, shu rostmi?
Deya savol tashlagan o'zbekistonlik bu mushtariy gap qaysi saylov haqida ketayotganiga aniqlik kiritmabdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning dekabr oyida O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Qonunchilikka ko'ra, mazkur saylovlardan 3 oy o'tib, prezidentlik saylovlari ham o'tkazilishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijasi e'lon qilindi va ana shu natijalar xususida ozodlikka imtihonga hujjatlar qabul qilish jarayoni, imtihon jarayoni va undan keyingi o'sha natijalarni kutish paytidagi jarayon haqida o'z kuzatuvlari va kechinmalarini yo'llab kelgan mushtariylarimiz natijalarga oid xulosalarni ham yo'lladi. Ulardan ba'zilarini hozirgina eshitdingiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari e'lon qilindi degan sarlavha ostida esa bu borada bildirilgan barcha fikr mulohazalar, maktublar va telefon qo'ng'iroqlari, shuningdek yo'llangan foto va video materiallarni jamladik. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, abituriyentlarimizdan kelgan boshqa ma'lumotlar, materiallar bilan tanishishingiz va u yerda sharhlarda borayotgan bahslarda ham ishtirok etib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba 18 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadi va uning bu sonida O'zbekistonda nima bor u nima yo'q degan savolga javob izlanadi. Bu mavzuning tanlanishiga esa O'zbekistonda keyingi paytda kuzatilgan ba'zi jarayonlar sabab bo'ldi. Misol uchun O'zbekistonda bir oy davom etgan shakar tanqisligi ortidan mana yaqinda yana benzin muammosi qayta boshlandi. Poytaxtda go'sht, Qashqadaryoda suv, Xorazmda solyarka taqchil, internetga esa tezlik yetishmaydi. Averga borsangiz stiker yo'q, banklarda esa naqd pul yo'q. Qishloq ahli necha yillardan beri gaz va elektr yo'qligiga ko'nikib bo'lgan. Xullas, mana shu kabi taqchilliklar va yetishmovchiliklar ortidan tug'ilgan savol. O'zbekistonda nima bor u, nima yo'q? Bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, dushanba kuni 18-avgustda Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar davom etadigan jonli muloqotimizda Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa bugungi dastur uchun Ozod mikrofoni eshitirishiga tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan o'zini pensioner Namozxon Abdullaka deb tanishtirgan bir mushtari Ozod mikrofonga bog'landi va o'zi yashaydigan qishloqdagi imom, masjid imomi malaka oshirishga ketgani sabab tumanning chekka qismida joylashgan kichikkina masjid imomsiz qolganidan arz qildi. Bu namozxon davosicha 70 kishilik qavmi bo'lgan bu masjidda diniy idora tomonidan qo'yilgan yoshgina imomning muavini ham yo'q. 70 kishilik qavmdan birini imom qilib, hech bo'lmasa juma namozini o'qishga esa ruxsat berilmadi deb da'vo qildi. Ozod mikrofonga bog'langan paxtachilik keksa namozxon biz u kishini suhbatga tortdik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida namozxondan o'zi 2 juma mana 8-chi va 15-chi avgustda Toshko'prik domining masjidida namoz o'qilmadimi?
Juma namoz o'qilmadimi?
Ha, 2 juma namoz o'qilmadik.
Nimaga?
Bizani imomni, ya'ni Toshko'prik imom xatida o'qishadigan imom Buxoriy, imomlar malika ashish maktabga jo'natildi. Boshqa o'rniga bir o'qib berilgan bir imom jo'natish kerak edi, lekin ular jo'natmadiki, na uni o'rin bosar bor. Lekin na bironta odam bosh imom xatib, bironta odamni jo'natmadi.
Agar u yerga masalan davlat imom tayinlamagan bo'lsa, o'sha o'zingizlarni jamoani ichidan ilmi kuchliroq bo'lgan odamni imom qilib o'tkazishingiz mumkinmi? Bu muammo emas-ku, to'g'rimi?
Mumkin emas bunga. Xo'p, agar bular o'qisa, yozib beraman deb qo'rqitdi.
Kimga yozib berar ekan?
Prokuraturaga.
Endi qarang, bu imom xatibga o'zimiz oramizdan birortasini chiqarmoqchimiz, imomlikka o'tib tursin vaqtincha deb so'radinglarmi endi imom xatibingizdan?
Ha, so'radik. Aytdiki, siz menga bersanglar, o'zimizni sizdan birorta tashkilotdan o'qiydigan o'quvchilarni jo'natamiz, 400 ming bersa o'qib beramiz.
400 ming so'm pul bersanglar, imom jo'natar ekanmi?
Ha, har haftaga.
Bir gap ketishi 400 ming ekanmi?
400 ming deyapti. Ha, bosh imom xatibga ketdi.
Ha, uni o'rniga o'zimizdan biror kishi imomlikka o'tib qo'yaveradi desanglar nima dedi? Ha, bo'pti, masjidda emas, birorta kishini uyda o'qib qo'ya qolsanglar bo'lmasmidi jumani endi qoldirmaslik uchun?
Mumkin emas bularga. Faqat bizlarni faqat jumani namozni masjidda o'qish kerak. Namozni bizlarni masjidda o'qiladi. Ruxsat olingan masjidlarda faqat o'qiladi bizlarni.
Masjidlarga qanchacha namozxon qatnaydi?
200 odam sig'adi, agar ayvonni hammasi olsa bu 200 odam sig'adi, lekin 70 odam benamoz qolib ketdilar.
Demak, bu Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan bog'langanini aytgan va o'zini pensioner Namozxon Abdullay aka deb tanishtirgan tinglovchimizning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan bir parcha edi. Hozirgina eshitganingizdek, bu tinglovchi 2 juma bu masjiddagi 70 kishilik qavm juma namozini o'qiy olmagani, bunga esa ularga imom tayinlamagani, o'zlari safidan bir imom chiqarishmoqchi bo'lganda bunga diniy idoraning mahalliy rahbariyat tomonidan ruxsat berilmaganini da'vo qilmoqda. Hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi, agar bularga bitta juma namozini o'qib berish uchun tuman markazidan yoki shahardan bir imom borsa, unga 400 ming so'm miqdorida pul to'lash kerakligi haqida so'ralganini ham iddao qildi. Lekin biz bu tinglov, bu erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning o'z ko'z qarashlarini erkin ifoda qilishi uchun belgilangan mikrofondir. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan ba'zi tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Hozircha yana surishtiruvlarimiz davom etyapti. Bu mavzu tafsilotlariga kelgusi dastur davomida qaytamiz. Demak, eshitganingiz erkin mikrofon rukniga bo'lgan murojaatlardan biri edi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali tinglovchilardan va bizni veb-saytda o'qib borayotgan mushtariylardan Ozodlikka turli xil murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari ana shu murojaatlarni jamlab internetdagi veb-saytimizda e'lon qilib bormoqda va hozirgina eshitganingiz kabi ushbu to'lqinda ham bu murojaatlardan ba'zilarini eshitiryapmiz. Ba'zi murojaatlar ortidan esa Ozodlik muxbirlari boshqa matbuotda, rasmiy matbuotda va boshqa axborot vositalarida yoritilmayotgan ba'zi noyob voqealarni aniqlashga muvaffaq bo'lyapti. Buning uchun bizga muntazam ravishda bog'lanib kelgan va atrofida bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashni istagan, bunga erinmagan tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Ozodlikning jonli eshitirishlarida va umuman Ozodlikning muxbirlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali ham bog'lanishingiz mumkin yoki +420 724 971 539 telefon raqami orqali Ozodlik bilan WhatsAppda va Telegram orqali ham muloqot o'rnatishingiz mumkin. Aynan WhatsApp va Telegram orqali mushtariylarimizdan ko'plab foto, video materiallar kelmoqda. Xususan shunday materiallardan ba'zilari qadimiy O'zbekistonda boshlanadigan keng ko'lamli paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid ba'zi mujdalarni yo'llamoqda. Ana shunday foto reportajlardan biri Samarqandda hozirdanoq o'sha shahardagi oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun yotoq joylari hozirlanayotgani, buning uchun aholi uylaridan va o'sha ma'lum bir hududdagi davlat budjetiga qarashli tashkilot binolaridan joy ajratilayotgani haqidagi qiziqarli foto reportajdir. Ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, bu bizning mobil saytimiz, u yerda ham ana shu foto video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, o'zingizni qiziqtirgan mavzuda sizda mavjud ma'lumotlarni ham bizga yo'llashni unutmang. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirishda Markaziy Osiyo birlashsa, Rossiya taqdidiga chap bera oladimi degan savolga javob izlangan. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'sha Nursulton Nazarboyevni 7 mamlakat bir harakat degan o'sha g'oyasini muhokama qilamiz. Chunki dunyodagi geopolitik holat mana shu muhokamaga ehtiyoj sezilmoqda. Rossiyani o'sha Ukrainaga qarshi harakatlar bilan bog'liq vaziyat, so'nggi vaziyat. Demak, eshitirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mehmonlarimiz taniqli qozoq jurnalisti Olimjon Bokash, bugun eshitirishimiz mehmoni studiyamizda. Xush kelibsiz Olimjon.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Jahongir Muhammad ham biz bilan aloqada. O'zbekiston televideniyasini sobiq jurnalisti, hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan Narzullo aka Oxunjonov ham biz bilan. Narzullo aka, assalomu alaykum. Va Toshkentdan Shomiron aka Aliyev biz bilan aloqada, tahlilchi, regionalizm harakatlarini O'zbekistondagi tashabbuschilardan biri. Nimagadir Rossiya matbuoti Nursulton Nazarboyevni bundan bir yillarcha oldin aytgan bayonotini yana yuzaga chiqardi. Ya'ni Nursulton Nazarboyev turkiy tillarda gaplashuvchi 7 mamlakat: O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya va Qiprusni harakatlarini birlashtirib, umumiylashtirib, 7 mamlakat bitta harakatda birlashib, demak, o'zlarining ishlarini uyg'unlashtirish degan gapni aytdi, lekin bu narsa kun tartibidan yana tushib ketgan edi. Rossiya matbuoti buni yana kun tartibiga chiqardi. Men Olimboy sizdan so'ramoqchi edim. Kimdan chiqdi bu gap? O'sha Nazarboyev qachon aytdi bu gapni? Haqiqatan ham shunaqa uni orzusi bormi? Shunaqa turkiy tilli xalqlarni birlashtirish g'oyasi bormi? Chunki bilamiz, u har doim Yevraziya g'oyasi bilan yurganda, Rossiya ham bo'lsin, Xitoy ham bo'lsin deb.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning burundan o'zi o'zin o'sha aymoqdagi O'rtalik Osiyo aymog'ida integrator, reformator ретінде көрсетуге тырысады ылғи. Түркі мемлекеттерін біріктіру туралы идея бұрын айтпайтын. Қазақстан енді тәуелсіздік алған кезде, енді азат болған кезде Қазақстан Тұрғұлт Өзал деген Түркияның белгілі президенті осы ойды айтқан кезде, Назарбаев ол кезде айтқан: біз бір үлкен ағаның қолтығынан шықтық, енді екінші бір үлкен ағаның қолтығына кірмейміз деп. Бірақ кейін уақыт өте келе, әсіресе мына Абдулла Гүл президент болып келгеннен бері екеуінің қарым-қатынасы өте жақсарды. 2009 жылы Нахичеванда түрік одағы құрылды, түрік мемлекеттер одағы Әзербайжанда. Одан кейін 2010 жылы Түркия Анкарада Назарбаевқа үлкен ескерткіш қойды. Одан кейін 2000 сол уақыт шамасында Назарбаев түрік академиясын құруды ұсынды. Оны Астанада құрды, Түрк академиясы деген. Одан кейін биыл міне Назарбаевтың айтып атқаны, жаңағы 2014 жылы биыл бір тұтас түрк мемлекеттерінің ортақ телеарна болсын, телеканал болсын. Мұның алдында 2012 жылы Назарбаев Түркияға барған кезде, жаңағы сіз айтып отырған 7 мемлекет бір харекет деп айтып қалды. Одан бөлек көп деген түркшіл сөздер айтты. Оны Ресейдің, орыстың бұқаралық ақпарат құралдары пантюркизм деп бағалады. Бұл жерде менің ойымша Назарбаевтың бұл сөздерін анық бір саяси экономикалық құрылым құруға шақыру деп түсінуге де келмейді. Бұл өзіне жасалған сый-сияпаттың Анкарада түрік басшыларының, түрік президенттерінің өзіне жасаған қошеметіне бір қайтарма жауап ретінде қабылдаймын өз басым.
Яғни құшаматқа жауап, чүнки оның хайкалы қойылды. Ва бұндан ташқары мұнасибатлар жүді яқшы, лекен айны пайтты бұны гәпі оша Гаспарелінің гәпі ұқсап кетеді. Түркі халықтарыны бірләсі керек деп айткен Исмаил Гаспарелінскені мұндан 100 жылылар алдын айткен гәпіге ұқсайды, яғни. Оша сабық коммунист болса ем Нұрсұлтан Назарбаевның гәплері. Енді Кәмұран әке, сізден естек Ташкенттен. Чүнки бір вақытлар рәсми Ташкенттен шұнақа ғоя білен шыққан еді, Түркістан үмуми үйіміз деген. Кәмұран әке, естеймісің бізді?
Мен естеймін, дәрежеде естеймін. Біріншіден құрылтай қатынасшыларға хаммасыға Ташкенттен алынған салам. Көтерілген мавзу ниһаятта дәлдәрді деп ойлаймын. Бүгінгі күннің мәселесі емес. O'rta Osiyoning territoriyasida qanaqa milliy ozodlik harakati bo'lgan bo'lsa, hammasida Turonni birlashtirish, Turkistonni birlashtirish g'oyasi bo'lgan. Buni Qo'qon avtonomiyasidan tortib, Alash O'rdagining tarixigacha hammasidan bilamiz. 1980 yili milliy harakat Sovet ittifoqi doirasida boshlangan vaqtida Toshkentga Olmatadan O'lja Sulaymonov vakili Almaz Estekip keldi va bizning klubda, xalq diplomatiya klubida taklif bilan keldiki, Sovet ittifoqi doirasidagi turkiy xalqlarni birlashtirsa qanday bo'lardi deilgan. Mana shu taklifni biz nihoyatda qo'llab-quvvatladik va o'sha yilning o'ziyoq Moskvaga Politexnika instituti, Politexnika muzeyining binosida Turkiy xalqlar assambleyasi degan tashkilot yuzaga keldi. Bu tashkilot har yili, masalan, bir yili Olmatada, bir yili Qozonda uchrashilardi va deyarli turkiy xalqlarining respublikaga ega bo'lganlarining hammasi va shuning bilan birga avtonomiya huquqiga ega bo'lganlari ham qatnashgan. Biz hatto Tojikistonni ham shu tashkilotga a'zo qilish, agarda mabodo masalan alohida Turkiya Respublika deyilmaydigan bo'lsa, u vaqtida hatto maslahat huquqi bilan qatnashadigan tashkilot qilish kerak. Biz turkiy mamlakatlar ichida ularga qanaqadir bir qarshi tashkilotda bo'lgan xalq bo'lishini xohlamaymiz degan taklif bilan chiqqanmiz.
Kamron aka, mana Nursulton Nazarboyevni g'oyasiga munosabat bildirasizmi? Nursulton aka, mana shu turkiy xalqlarni birlashtiradigan bir lider bo'lishi mumkinmi? Mana shu Markaziy Osiyoda u kattaytiryapti hatto nimani, doirani. Ozarbayjon, Turkiya, Qibrisni ham qo'shmoqchi. Ya'ni mana shu g'oyaga munosabatingiz qanaqa?
Albatta, lider bo'lish ham mumkin. Buni masalan, aniq mana bu yerdan lider yoki boshqa yerdan biz lider deb ayta olmaymiz. Bu hamma turkiy respublikalarining masalan miyasi degan intelligensiyalarining miyasiga joylangan fikr. Bu masalani faqat jiddiy ravishda ko'tarilishi va xalq tomonidan ko'tarilishi, ya'ni demokratik tashkilotlardan tomonidan ko'tarilishi, partiyalar tomonidan ko'tarilishi kerak. Lider masalasi o'zidan o'zi kelib chiqadi. Ammo lekin turkiy respublikalarining birlashishini dunyo bo'yicha xohlamaydigan nihoyatda katta davlatlar va boshqa mamlakatlar borki, buni albatta inobatga olishimiz kerak. O'rta Osiyoning territoriyasida 60 millionlik turkiy birlashmani yuzaga kelishi, ularning masalan gaz, neft zaxiralari, ulardagi intelligensiya ziyolilarining baland darajalilarini hisobga oladigan bo'lsak va dunyodagi o'sha davlatlar tomonidan tag'in bular Turkiya bilan birlashsa 150-170 milliondan ortiq aholini tashkil qiladigan qudratli davlat yuzaga keladi va oxiri nima bilan tugaydi degan ularda xavfsirashlar bor.
Endi ba'zi raqamlarni 200 million ham deyishyapti. Endi nima, Komron aka, Narzullo aka hozir Turkiyada o'tiribdi. Narzullo aka, Turkiya bilan O'zbekistonni orasida hozir viza kelishimi yo'q. Bir Schengen hududiday bo'lib qolgan, ya'ni borish kelish erkin yo'q. O'zbeklar bora oladi, lekin turklar bora olmaydi. Va shu ma'noda bu g'oyaga qanaqa qaraysiz? Aytilgan gap utopiyami yoki real amalga oshsa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Nursulton Nazarboyevning ideyasi. 7 mamlakat bitta harakat qilish kerak, ya'ni tilimiz, dilimiz bir deb.
Albatta, Nursulton Nazarboyevni o'rtaga tashlagan bu g'oyasini nechoy kutish kerak. Bu albatta turkiy xalqlarni ham bir uyg'onishga bir turtki bo'ladigan bir hodisa. Davlatlar birlashib, misol uchun turkiy davlatlar birlashadigan bo'lsa, albatta dunyoda, jahon dunyo hamjamiyatidan o'ziga xos munosib bir ta'sir kuchiga ega bo'ladigan bir davlatga aylanadi. Endi turkiy xalqlar birlashishi mana shu Turkiyadagilar uchun ham, Turkiya xalqi uchun ham bir orzu. Nafaqat bizni o'sha Markaziy Osiyodagi xalqlar. Ularga ham juda katta bir orzulardan bittasi. Nazarboyevni bu o'rtaga qo'ygan tashagan g'oyasi juda ko'p hozir Facebook'larda ham yoki bo'lmasa mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar o'rtasida ham muhokama qilinyapti. Nazarboyev o'z vaqtida o'sha narsani o'rtaga tashlaganligi turkiy xalqlari ma'lum bir darajada sal uyg'onishiga ham turtki bo'lyapti. Mana bu o'tkazilayotgan suhbatni, davra suhbatini ham shuni bir natijasi desak bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu narsani ko'proq o'sha davlat rahbarlari mana Kamron aka aytganlaridek xuddi shu nodavlat notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, harakatlar darajasida ham bir qanaqadir bir o'rtaga ko'tarib chiqish kerak va muhokama qilish kerak. Bu qay shaklda bo'ladi va qanday tartibda bu narsaga kelishilishi kerak. Mana misol uchun Turkiya xalqlar parlamentimi mana assambleyasi tuzilgan deyapti. O'shalarni ham hozir jonlantirish kerak. Bu yerda bir yaxshi fikrlar, yaxshi bir ideyalar, yana bir yaxshi bir taklidlar chiqishi mumkin.
Narzullo aka, mana Olimjon aytib o'tdi, Olimboy aytdi, mana allaqachon Ostonada ishlab turibdi Turk akademiyasi. Menimcha mana shu g'oyani ham muallifi Tarxon degan yigit bo'lsa kerak, mana akademiyani boshlig'i.
Ya, Darxon Qidirali degan Turkiyada bilim olgan, Qozog'istonda bilim olgan qozoq g'olimi, u yerda hozir prezident. Biroq odam bo'lak Turk akademiyasidan bo'lak Astanadagi Istanbulda burundan bor uyum bor, Turksoy degan. Ол түрк халықтарының мәдени ұйымы. Ол жерде осы түрк мемлекеттері кезек-бе-кезек бірінен кейін бірі төраға председатель болып тұрады. Қазіргі председатель ол жерде басшы Қазақстаннан Хасен Дүйсен деген кісі. Мұнда ұйымдар көп.
Бар, қойылған қадамлар бар, яғни жүрі әм утопия емес. Кәмірон аке, сіз неме деп ойлайсыз мен шу мәселеге? Баланд паровоз гапып қалмайды ма?
Мәселе,
қадақ сөзіге ұқсайды.
Дәрдер мәселе, актуал мәселе. hozirgi vaqtda masalan o'rta osiyodan qirg'iziston rossiya sostaviga qo'shilib ketmoqchi, tojikiston ham qo'shilishga tayyor. Demak bular masalan qo'shiladi, ammo lekin rossiyani hali quchog'idan qaytib ular chiqish olmaydi. Shu bilan birga ular rossiyani koloniyasiga aylanadi. O'rta osiyo esa ikkiga bo'linib ketadi. O'zbekiston, Qozog'istonning atrofida ularga nisbatan dushman kashfiyatda bo'lgan respublikalar yuzaga keladi. Endi atrofimizdagi respublikalar bilan kichkina respublika 7 million, 5 million, 10 million aholilik. Bunaqa kichkina aholi bilan hatto 10 million aholisi bo'lganda ham hozir tirikchilik qilish, hayot olib borish juda ham qiyin. Dunyodagi barcha mamlakatlar iqtisodiy ittifoqlarga birlashyapti. Chunki bozorni kengaytirish kerak, tovarlarni sotiladigan joylarni kengaytirish kerak. Yoki boricha katta pullarni jalb qilish kerak. Mana buning uchun masalan Rossiya harakat qilyapti, buning uchun boshqa davlatlar Yevropa ittifoqi harakat qilyapti. Buning uchun masalan O'rta Osiyo hammasi bir biriga dushman, chegaralarni limitatsiya qilish, ani qishloqni bunga qo'shib olish, bu qishloqni bunga qo'shish, yo'l janjali, boshqa janjali. Hozir O'rta Osiyodagi ahvol shu darajagacha borib yetdiki, atrofdagi mamlakatlar O'rta Osiyo ustidan kuladigan darajaga kelib qoldi. Va odamlar tushuna boshladi, ziyolilar tushuna boshladi, tadbirkorlar tushuna boshladiki, katta bozor tashkil qilish kerak.
Endi Komron aka,
ittifoqiga o'xshagan
xo'p, Komron aka, gapni to'g'risini, masalan, gapni haqiqatni aytadigan bo'lsak, odamlarni o'sha turkiy xalqlarning birligidan ko'ra Rossiya atrofida birlashish, Moskvaga intilish borki oddiy aholi orasida. Shu gap, bu gap kelmadingiz senda.
Bu gap butunlay boshqa sohadan. Uni siz ommaga nisbatan, oddiy xalqqa nisbatan aytayapsiz. Ha, oddiy xalq qatta ko'p pulni bersa o'sha qarab ketaveradi. O'sha Qutqon xoni vaqtida, Buxoro amirlari vaqtida ham qaysi bitta poshsho savolni kamaytirsa o'sha qarab ketavergan. Hozirgi vaqtda ham masalan agarda bitta joyda maoshi 2-3 barobar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning hammasi bir kunlik ishi Qozog'istonga qo'shilib ketishi mumkin.
Endi bu gapni Olimboydan so'rasak, Olimboy mana
maosh uchun 3 barobar oshiramancha o'sha qilib o'tib ketaverasiz.
Kamron aka, mana Olimboydan eshitsak bu gapni. To'g'ri,
xo'p. Aslida masalan, Rossiyada yaxshi bo'lardi, pensiyamiz yaxshi bo'lardi degan gapni ham siyosat masalasi bitta butunlay bir-biriga ayri tushiradigan boshqa narsa. Bu ziyolilar tomonidan muhokama qilinadigan va O'rta Osiyoning kelajagi faqat o'zaro birlashishda degan xulosaga keladigan vaqti.
Olimboy, Komron aka, mana Olimboyning fikrini eshitaylik, mehmonning fikrini eshitaylik. Mana Olimboy, qozoq jamiyatida o'sha Turkiston xalqlari bir bo'lsin degan fikr bormi yoki o'sha Rossiyani atrofida birlashaylik, Rossiya Sovet ittifoqi quraylik degan g'oya kuchlimi yoki Qozog'istonni o'zi tek boshidan mustaqil bo'lgani yaxshi degan nima bor? Qaysi g'oya muhim?
Qozog'istonda Türk мемлекеттерінің интеграциясы туралы айтылған кезде халықтың әсіресе орыс тілді қазақтар, урбандалған қалалық қазақтар өте скептик бұл мәселеге. Көбіне сол қазақ тілді интеллигенция, жаңа зиялылар көбіне қолдайтын бұндай интеграцияны мәдени жаңағы кеңістікте. Әсіресе орыс және славян халықтары Қазақстанда тұратын Назарбаевтың мұндай мәлімдемелеріне өте сын көзбен қарайды. Соңғы жолы осы 2012 жылы айтып қалған жаңағы жеті мемлекет бір қарекет сөзін қатты сынап, орыс диаспорасы Қазақстандағы оған протест жасап, өздерінің веб-сайтына әртүрлі мақалалар жазды. Соның ізінше Ресейдің өте ірі РИА Новости сияқты агенттіктері Назарбаев пантюркист болып бара жатыр ма деген көптеген мақалалар ілді. Одан кейін Қазақстанның ішіндегі веб-сайттардағы және ақпарат агенттіктеріндегі осы хабарлама алынып тасталды. Яғни қазір Назарбаевтың сол сөзін Түркияда айтқан. Қазір табу қиын интернетте. Көптеген мемлекеттік жаңағы веб-сайттар, агенттіктер жаңалық ленталары алып тастаған. Сондықтан бұл жағынан Ресейден әлбетте ығады, Ресеймен санасады. Бірақ сонда да кей кезде Назарбаев экономикалық тұрғыда Ресейге баланс үшін Түркияны айтып отырады. Мысалы, кеден одағы таможенный союз, кеден одағы туралы әңгіме болған кезде бірнеше келіссөз кезінде Назарбаев кеден одағына Түркияны да алайық деп айтты.
Енді түсінгенім, түсіндіріп көрсек, Қазақстан ішкерісіндегі рус тілі халықтарының жамаатшылық басымы бойыз, Россияның жамаатшылық басымы бойыз, қазір осы Назарбаевтың ғаясы күн тәртібінен бір түскендей. Мына қазір Jahongir Muhammad bilan bog'landik. Jahongir aka, sizning fikrlaringiz Nazarbayevning g'oyasiga qanchalik real bu narsa? Qanchalik biz jiddiy qaror olamiz mana shu g'oyaga? Biz
Nazarbayevga kelishdan oldin bu masalaga ozgina kengroq qarash kerak. O'sha turk birligini aslida o'zi bir paradigmasi yo'q. Ya'ni bu paradigma degani tilshunoslikdan siyosatga kirib kelgan so'z. Bu o'sha bitta so'zni tarixini belgilashda bir o'rnak keltirish kerak-da. Agar bugun biz turk birligi haqida o'rnak keltiradigan bo'lsak, tarixda umumiy birlik haqida bitta o'rnagimiz yo'q, faqat orzu bo'lib qolgan. Endi albatta Uyg'ur davlati, Turk davlati, Qirg'iz davlati qurilgan, lekin tor doirada, ya'ni butun
Yevropa ittifoqi bor deyapti-da mana. Yevropa ittifoqi, ya'ni tuzilma o'laroq shakllandi.
Hozir shuni aytmoqchiman, mana bugun turk dunyosini 200 million atrofida deyapmiz. Mana shuni umumiy birlashtiradigan bitta faqat orzumiz bor. Lekin endi shu birlashtirishni qanday tamali bor desangiz, agar masalan shuni bir 3 yo'li bor. Bittasi kuch bilan birlashtirish, bittasi siyosiy iroda bilan birlashtirish, bittasi iqtisodiy tomondan. Mana siz aytgan kabi deylik, Yevropa birligi boshqalar nimasida. Endi kuch bilan birlashtirishga tarixda juda ko'p urinishlar bo'lgan. Mana Anvar Pasha misoli, boshqa misollar, lekin amalga oshmagan kuch bilan bir. Mana ma'lumki, bundan keyin ham amalga oshmasa kerak. Endi siyosiy irodaga kelsak, siyosiy iroda hamma vaqt bundan foydalanib kelgan. Masalan, turli gaplar aytib, bosha qilib, lekin aniq bir narsani o'rtaga qo'ya olmagan. Mana yuqorida men eshitib qoldim, Kamron aka boshqalar aytdilar, mana O'zbekiston ham deylik bir vaqtda shuni Turkiston meuyimiz deb chiqqan, mana Nazarbayev o'zi bir necha marta chiqqan, lekin gapdan nariga o'tilmagan. Amal esa shu kichik unsurlardan bo'lib qolgan. Deylik mana aytildi, o'sha Turkistonga o'xshagan, Turk akademiyasi, Turk madaniyat markazi, shunga o'xshagan narsalar tuzish bilan cheklangan va bugun ham shunga cheklanyapti. Lekin eng muhimi bu iqtisodiy ehtiyoj. Menimcha Rossiyani, mana siz eng boshida aytdingiz, o'sha Rossiyani qarshilik qilayotgani bugun mana shunga bog'liq. Ya'ni bugun turk dunyosida 2 trillion dollar atrofidagi yirik bozor bor. Agar bugun o'sha turk mamlakatlari qandaydir deylik bir mana shu iqtisodiy tomondan birlashadigan bo'lsalar, buni Rossiyaga juda katta ta'siri bo'ladi. Bugun Rossiyani o'sha iqtisodiy nazorat qilish dunyoda juda ham nima bo'layapti. Mana shunday paytda agar deylik Turkiya orqalimi boshqa tomondan deylik turk dunyosini iqtisodiy tomondan bir nuqtaga keltiriladigan bo'lsa, Rossiyani ahvol tang bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ham Rossiya bugun bu narsaga panturkizm deb boshqa deb nima qilyapti. Lekin Nazarboyev ham men o'ylaymanki, o'sha savolingizga qaytsak, qandaydir bir siyosat uchun, o'zini kichik siyosat uchun qo'llanyapti buni, xolos. Chunki u ham ich-ichidan tushunadiki, buni amalga oshira olmaydi. Chunki ayniqsa bu yerda yuqorida aytdik, o'sha liderlik janjali bor, liderlik g'avg'asi bor. Ya'ni Islom Karimov, agar men o'zim boshliq bo'lmasam, bu sohada odim otmayman deydi. Nazarboyev ham xuddi mana shunday. Shuning uchun men o'ylayman, bugungi kecha kunduzda o'sha siyosiy irodani bunga kuchi yetmaydi, ammo kelajakda o'sha iqtisodiy ehtiyoj bu jumhuriyatlarni hammasini majbur qiladi. Chunki o'sha haligi sirkda bir ekvilibristika degan so'z bor, muvozanatni saqlash. Dunyoda agar muvozanatni saqlasangiz yashab qolasiz. Bizi turk xalqlari mana shuni tushunib yetishdi bugun. O'sha muvozanatni saqlash uchun albatta shu iqtisodiy ehtiyoj tufayli bir nuqtaga kelinadi.
Endi jamoatchilik fikri bois kun tartibidan olinibdi dedi mana Olimjoyevda Qozog'istonda. Birinchidan Rossiya Qozog'iston ichkarisidagi rus tilida gaplashadigan aholi e'tiroz bildirgan. Mana shu 7 mamlakat bir harakat degan 7 mamlakat bir harakat degan g'oyaga va Rossiya e'tiroz bildirgandan keyin kun tartibidan olingan. Va asosan ziyolilar o'rtasida bor, aqlli odamlar o'rtasida bor, qozoq tilida gaplashadigan olimlar o'rtasida bor bu g'oya dedi. Shaharliklar skeptik munosabat bildirar ekan. Men ham o'sha Komron aka e'tiroz bildirsa ham aytaman, O'zbekistondagi shaharliklarda ham bir unaqa sevgi yo'q. Bir skeptik qarashadi bu masalaga va ko'proq o'sha Rossiyani tarafida, Moskvani tarafida bo'lishni xohlayotganlar ko'pda tuyuladi menga gaplashayotgan odamlarimizdan xulosa chiqarsak. Endi Turkiyaga kelsak, Turkiyadagi hozir Erdo'g'onning siyosati ham o'sha Turkistonni o'ylayotganini ko'rmayapmiz. Ko'proq Yaqin Sharq muammolari, islom dunyosiga qaratilganini ko'ramiz. Ya'ni bir jamoatchilik fikri shakllanmayotganligini ham ko'rmaymizmi Jahongir aka? Yana sizga savol shu.
Lekin o'sha amalda yana men shu fikrimga qaytmoqchiman. O'sha iqtisodiy tomondan jamoatchilik fikri shakllanmoqda. Mana Erdo'g'on gapirmasin, Karimov gapirmasin, lekin bugun ming odamlar o'sha O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Ozarbayjondan Turkiyaga kelsa, bemalol turkcha gapirib, shu xalq bilan birga bo'lib ketmoqda. Ya'ni o'sha iqtisodiy tomon ularni yaqinlashtirmoqda. Bugun tabiiy O'zbekistonga viza bo'lmasligi mumkin, ammo kelajakda albatta bu ham ochiladi. Mana shu iqtisodiy tamal o'z-o'zidan birlashadi. Tabiiy ravishda bu tabiiy jarayon, bir kunda, ikki kunda bo'ladigan narsa emas. Bugungi siyosiy arab iroda bunga qodir emas. Masalan, o'sha Nazarboyev agar shu fikrni aytgan bo'lsa, jamoatchiligini bahona. Lekin jamoatchilikka tushuntirishi mumkin. Masalan, shuni sabablarini hammasini tushuntirishi mumkin. Ammo lekin o'sha yuragida tagida shu narsa bo'lmagandan keyin jamoatchilik bahona bo'ladi. Ammo lekin xalqlar baribir yaqinlashadi bu xalqlar. Chunki mana shu iqtisodiy narsa baribir yaqinlashtiradi.
Endi hozir rahmat Jahongir Muhammad fikrlari edi. Mana o'zbekistonlik jurnalist Nazirulla aka Oxunjonov O'zbekistondan kelib Turkiyada istiqomat qilyapsiz. O'zingizni bir yot sezdingizmi? Shuni bir gapirib bersangiz endi. Men Jahongir akaning fikrlariga bir misol bo'la olasiz-da endi.
Jahongir aka fikrlaridan bir haqiqat borligi shu yerdaki, o'tgan asr aytishimiz kerak, haqiqatan oddiy xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda bir aloqalarda bir samimiyat bor-da. Ular unaqa rahbarlar siyosiy iroda o'zida kuch topolmayotgan bir paytda bular o'zida topyapti. Mana shu tomondan men to'g'ri Turkiyaga kelganimda men hech qanday o'zimni bir begona his qilganim yo'q-da. Xuddi o'zimizdagi bir urf-odatlar, bir hol-ahvol so'rash, ahvoling qanday, nimaga ehtiyojing bor deb so'rashlar, qanaqadir bir yanada bir yaqinlashtirish istagi bularda orzusi bor-da, shu xalqlarda, oddiy xalqda bor. Haqiqatdan ham Erdo'g'on yoki bo'lsa Karimov yoki bo'lsa Nazarboyev bunday bir jiddiy bir harakatlarga qo'l urmayotgan bo'lsa ham, oddiy xalqlar, millatlar mana shu yashovchi oddiy aholi o'rtasida bir-biriga yaqinlik juda ham bor va istashadi ular iqtisodiy jihatdan ham, madaniy, ma'rifiy jihatdan bir-biriga yaqinlashish juda ham istaydi. Men o'ylaymanki, kelajakda shunday bir siyosiy kuch, siyosiy irodaga ega bo'lgan bir rahbarlar kelishi yaqinlashyapti, yaqinlashsin. Ana shunday bir paytda menimcha kelajakda bu narsa o'z-o'zidan tabiiy ravishda iqtisodiy jihatdan ham, madaniy, ma'rifiy boshqa bir jihatlarda ham bir yaqinlik va shunday bir birlashish istagini orzusini amalga oshirish borasida bir amaliy qadamlar qo'yiladi deb o'ylayman. Men to'g'risini aytishim kerak, Turkiyada hech ham o'zimni begona his qilmadim. Xuddi o'zbekiston zotan deydi, mana besh marta hatto polislar hamda mana shu yerda san qayerdan kelding, mamlakat merisi O'zbekiston, san yabonchi deyilsan deydi, qarang ishlar qulay kelsin deydi. Shunchalik bir birimizni yaqinlashtirishimizda hatto mana shu polislar ham, masalan biz agar polis tugul agar boshqasi ham bunday gaplardan eshitsa qo'rqadi. Bizni yabonchi demayapti, sen yo bo'lmasa begonasan demayapti. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, xalqlar o'rtasidagi xohish o'sha bir biriga yaqinlashish istagini kelajakda menimcha bir orzusida amalga oshirish imkoniyatlari tug'iladi. Bunda faqat shu siyosiy o'zlarida shu iroda topoladigan kuchlar iqtidorga kelgandagina bu narsa amalga oshishi mumkin.
Rahmat Nazrulla aka fikrlari edi. Hozir Turkiyada yashayotgan o'zbek jurnalisti Nazrulla Oxunjonov. Endi bir biriga yovlashgan Germaniya bilan Fransiya bitta ittifoqda hozirda. Tili boshqa-ya, ularni boshqa tilda gaplashadi, lekin bitta ittifoqda. Shu ma'noda bir amalga oshsa bo'ladiganday. Komron aka, mana skeptik fikrlarni aytdik. Bu gaplar havoda turibdi, mulozamat uchun aytilgan. Haqiqatda bunday emas, deyishyapti. Endi siz nima deya olasiz mana shu e'tirozlarga? Komron aka.
Men bu gapga qo'shilmayman. Bu masalalarni faqat qanaqa qilib masalan kuchaytirish mumkin, qanaqa qilib kengaytirish mumkin degan savollarni qo'yishimiz kerak.
Qanday qadamlar qo'yaylik, amaliy qadamlar? Mana Ostona har holda bir ish qildi, akademiya ochdi.
Bir marta bu yerda Jahongir aka masalaga to'g'ri urg'u berdilar. Iqtisodiyotning o'zi, taraqqiyotning o'zi bizdan shu narsani talab qiladi. Agarda O'zbekiston masalan o'zini pomidorisini yoki turshagini olib borib 17 millionlik, aslida qudrati bo'yicha 40 millionga teng keladigan Qozog'istonga olib borib sotadigan bo'lsa, demak Qozog'iston bilan yaqinroq bo'lish kerak, birlashish kerak. Xuddi shunga o'xshagan bir gazlarimiz masalan ketyapti, bir tomondan Xitoyga ketyapti, bir tomondan Afg'oniston ketyapti. Hammasida boshqa davlatlarning chegarasidan, O'rta Osiyoning chegarasidan o'tishga majbur. Bu masalalarning hammasi o'zi ko'rinib turibdiki, O'rta Osiyo respublikalarining alohida iqtisodiy ittifoq tuzishini talab qiladi. Bu yerda gap qaysi davlat xo'jayin bo'lishi, qaysi rahbar bo'lishi, kim qaysi tilda gapirish to'g'risida ketayotgani yo'q. Aksincha, o'sha Yevropa ittifoqi necha xil tilda gapiradi, lekin bitta ittifoq-ku. Nechta respublikasi bor, lekin hammasi baribir alohida mustaqil hisoblanadi va birga harakatlanadi.
25 mamlakat Yevropa ittifoqida.
Yevropa ittifoqi O'rta Osiyoda yuzaga kelish kerak. Endi bu masalani menimcha tezlashishi mumkin, chunki 15-chi yilda O'zbekistonda prezidentlik saylovlari. Mani o'zimni taxminim bo'yicha O'zbekiston prezidenti Karimov oldiga qo'ygan ko'pchilik vazifalarni masalan bajarib bo'lgan, ya'ni respublikaning xavfsizligini ta'minlash, taraqqiyotni masalan yo'lga qo'yish, iqtisodda yetarli darajada rivojlantirish kabi masalalar. Bundan keyin O'zbekiston prezidenti yoki o'rniga bo'ladigan odam bundan ham kengroq katta masaladan qo'yish kerak. Bu katta masala nimadan iborat bo'ladi? Bu katta masala O'rta Osiyoni birlashtirishdan iborat bo'ladi. U millatlarni tili boshqasini u bir-biriga yaqinlashtirib olish hech gap emas. U masalan o'sha til komitetlari boshqa u bilan tuzib turib qabul qilinayotgan terminlarni hammasini bir xil qabul qilish mumkin, bir xil talaffuzlarni yaqinlashtirish mumkin.
Endi mana nima Komron aka, mana Olimjon gapirmoqchi, chunki Qozog'iston qadam qo'yapti. Birinchidan o'sha akademiyani ochgan bo'lsa, ikkinchidan televideniya tashkil qilgan va har holda Nazarboyevga ham bir maqtab qo'yaylik. Nazarboyev o'sha Ostona degan shaharni oborib Rossiyani yoniga qo'yib qo'ydi, mana biz bormiz deb, chunki u yerda Telingrad degan shahar bo'lgan, o'sha rus zabonlar ko'p bo'lgan va buni bir katta xizmati, turkiy dunyoni oldidagi xizmati, e'tiborli qilib qo'yaylik u odamga. Rahmat Nursulton Nazarboyevga, işte, Ostonani ko'chirgani uchun, Verni shahridan, Olmaotadan. Endi marhamat Olimjon, sizdan eshitsak.
Jalpi turk mamlakatlarini qarasangiz, hozir bo'lashog'i bormi, yo'qmi ularning bir tutas ekonomikalik, madaniy және саяси бірлік ұйым құруға қандай да бір мүмкіндіктері бар ма деп ойлайтын болсаңыз, бұл жерде ірі мемлекеттердің ішінде Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, бұлардың ішінде жалғыз Түркияда ғана шынайы free market, жаңа еркін нарық рынок бар. Тек қана Түркияда енді 100% болмаса да еркін нарық, жаңа free market жұмыс істеп тұр. Соның арқасында жаңа сұхбаттастарымыз айтып жатқандай, Түркияға барған адам оны бірден сезеді. Өз жерде экономикалық ынтымақтастық кооперейшн өте жақсы табиғи жолмен жүріп жатыр. Біздің бүкіл барлық елдерімізден сонда барып демалады, сауда жасайды. Неге? Өйткені сауда еркін. Ал біздің Орта Азиядағы және Закавказье дейміз, Азербайджандағы елдерімізде автократиялық режим қала беретін болса, қандай да бір экономикалық тарапта одақ құру туралы сөз қозғаудың өзі артық. Орталық Азиядан автократтар кеткен уақытта ол мәселе де шешілуі мүмкін.
Келешекке айт екен. Енді мына естісімізден бекіне кетіпті. Менімше Олымжанның гапын хамма түсінді шекілді. Жахангер аға, түсіндіңіз бе қазақ үкеміздің гапын?
Мен 100% түсіндім. Мен енді Түркменстанда ем, Алматыда ем, Азербайджанда ем яшап көргенмін, хамма жойда 100% түшініш мүмкін.
Рахмат, мана шу сөз билан тамам қилсак эшитиришимизни. Лекин орзу қилган фақат битта биз эмас, Абдулхамид Чолпон ўзини Туркистон, гўзал Туркистон деган шеирида бундан неча йиллар олдин орзу қилган Собир Коргар ижро қилган гўзал Туркистон қўшиғи эшитисмизга якинясин эди. Рахмат, ҳаммангизга соҳ-саломатлик тилайман.
Güzel Türkistan, sen gene bundun. Güzel Türkistan, sen gene bundun. Sana vakitsiz gülleri sundu. Ah ah ah, gülleri sundu. kuşlar ham feryat, çimenler berbat, kuşlar ham feryat, hamasi mazul, durmaz midir şad, durmaz midir şad. Kuşlar uçmaz bahçelerinde, oh 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 bahçelerinde. Bilmem ne uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde, oh 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 bahçelerinde.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.